Epidemie koronaviru v Česku dál zpomaluje, mezi týdenně už 11 dní v řadě. Klesají denní počty pozitivních testů i reprodukční číslo, které je na nejnižší úrovni od konce června. A svými počty pozitivních překvapuje Velká Británie. Přes zásadní uvolnění regulace čísla denních nákaz citelně klesají. Čekali 100 000 pozitivních denně a dnes mírně překračují 25 000. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, to zpomalení epidemie, o kterém jsem mluvila v úvodu, znamená to klid před bouří nebo může přinášet úlevu?
Já myslím, že to záleží na nás. Já jsem optimista, vypadá to velmi dobře, máme z toho, myslím, všichni radost. Došlo k takovému skokovému nárůstu na začátku léta, ale teď to pomalu klesá zpátky dolů. Vidíme, že řada lidí už moc se jaksi nedrží příliš přísných opatření. Naštěstí lidé nosí roušky stále v autobusech a vlacích a v metru, což považuji za velmi důležité. Ale přesto, že jinak už máme koncerty a lidi chodí a veselí se společně venku, tak ta čísla vypadají relativně dobře. Čili já jsem optimista, ale hrozně záleží na tom, jestli se nám podaří doočkovat minimálně tu nejstarší, nejohroženější skupinu obyvatel.
Tak ministr Vojtěch předpokládá, že do konce prázdnin stihneme 70% proočkovanost celkovou. Je to reálné?
No, jestli se nic nestane, tak úplně ne, protože když se podíváte na ta čísla, a to je zase, jak říkám, jsem optimista, ale ta trochu horší čísla jsou, že nám klesá počet očkovaných každým dnem. Ta čísla na vrcholu byla přes 100 tisíc, teď jsme někde přes 60 tisíc a velká část z nich jsou lidé, kteří jdou na druhou dávku očkování. Jinými slovy, nám ubývá těch, kteří se dají očkovat, kteří teď přistupují k očkování, přestože máme plně očkovaných teprve asi 50%, ani nebo necelých 50% populace. A ještě jednou, nejzávažnější je to u těch lidí 65+, kde máme kolem 80% proočkovanosti.
A to je pořád málo.
To je pořád, no tak si to vemte, máme 500 000 lidí, kteří potenciálně můžou onemocnět a z téhleté skupiny lidí můžou skončit v nemocnici opravdu procenta, jako několik procent, možná až 10%. A z nich zase prostě určité procento bohužel může zemřít. A protože ta delta je tak infekční, jak je, tak je bohužel velmi pravděpodobné, že lidé, kteří nejsou očkovaní, prostě nakažení budou.
Tak slyšeli jsme už i v našich zprávách, že objíždí ty mobilní týmy, různé starší lidi, důchodce a tak dále. Jak jinak se k tomu dá přistupovat, než jak k tomu přistupujeme?
Já myslím, že musíme vymyslet nějaké inovativní triky. Já myslím, že to nemůžeme nechat tak, že prostě uděláme velká očkovací centra na Hlavním nádraží v Praze a v Ústí nad Labem a v Brně. A budeme čekat, že seniori z Hory svatého Žebestiána tam prostě ten půl dne s třemi přestupy dojedou.
Za tenisky.
Tak, za tenisky, navíc jsem za iPhone, to nebude fungovat. Čili potřebujeme mobilní týmy, které budou objíždět vesnice, potřebujeme úzkou spolupráci s praktiky a skoro bych se jim ještě omluvil za to, jak špatně se k ním vlastně ministerstvo chovalo v těch mnoho měsíců, kdy jim nejdřív nedávalo vakcíny, nedávalo jim ochranné pomůcky a nedávalo jim správné pokyny, jak to dělat. Řada z těch praktiků prostě už odmítla očkovat. Musí se s nimi pracovat, protože oni nejlépe vědí, kde mají ty ohrožené lidi, které by mohli očkovat, to je strašně důležité. A pak vymýšlet nové přístupy. Já osobně by byl proto opravdu ty lidi motivovat klidně finančně, protože se to vyplatí. Aby lidé, kteří se budou ochotní očkovat z té ohrožené skupiny, dostali nějaký bonus nebo nějakou pozitivní motivaci, protože jinak opravdu tady máme zase určité nebezpečí, že dojde k zaplňování nemocnic a i ke zbytečným úmrtím, kterým se můžeme vyhnout.
Myslíte zaplatit něco jako dát 2 dny volna státním úředníkům? za očkování.
Tak
něco takového ani, vymyslet pro důchodce.
Ani to mě nepopuzuje. A zejména proto, že jak jsem pochopil, tak je to i se zpětnou platností, čili to platí
tak
i pro...
Tak přijde to na 21 miliard.
Ano, to jsem si neuměl spočítat. To je trochu drahé, ale v každém případě hledal bych inovativní způsoby, jak lidi motivovat, a primárně bych cílil na tu starší populaci. A tam ještě jednou, obávám se, že tenisky ani iPhone tak silnou motivací nebude. Ale vyplatí se to, určitě se to vyplatí.
Vy jste zmínil, pane profesore, že je dobře, že lidé stále nosí roušky, respirátory v autobusech a podobně. Takže co říkáte tomu zrušení povinného nošení respirátoru a roušek ze strany Nejvyššího správního soudu úplně všude? Nutno říci, že teď ještě ne. Teď 3 dny má ministerstvo na to, aby svůj návrh toho zákona nebo příkazu nebo opatření zdůvodnilo. Ale jinak soud hrozí, že to dotáhne do konce tentokrát.
Já tady zase ocituju svého oblíbeného Ludvíka Vaculíka, mám na to 2 názory vzájemně se vyvracející. Za prvé, opravdu, a myslím to velmi vážně, je tady určitě nebezpečí, že ta pandemie bude zneužita státy a vládami, a teď nemyslím jenom naši vládu, platí to globálně, k tomu, aby velmi rychle přijímala rozhodnutí, která omezí lidskou svobodu a která
a
se budou
později.
A je třeba velmi pečlivě to hlídat. Z tohohle hlediska jsem velmi rád, že máme Nejvyšší správní soud, který na to pečlivě dbá a dává pozor na to, aby ta omezení svobody byla za prvé dobře zdůvodněna a za druhé jenom ta nezbytná. Na druhou stranu, a zrovna v konkrétním případě toho zrušení těch roušek, se přiznám, že tady jsem tomu rozhodnutí úplně neporozuměl. Jak jsem četl tu vyhlášku, ta byla velmi dobře zdůvodněná. Roušky nebo respirátory se nosí opravdu po celém světě, nebo takřka po celém světě, v hromadných dopravních prostředcích a v interiérech obecně. Americká CDC předevčírem znovu doporučila nošení těch respirátorů a roušek dokonce i pro očkované, vzhledem k mnohem větší infekčnosti té nové varianty Delta. Jinými slovy, je to věc, která je celosvětová, není to výmysl ani ministra Vojtěcha, ani českých epidemiologů. A v tomto konkrétním případě jsem dokonce měl pocit, že to zdůvodnění je velmi jasné, a to zdůvodnění je právě vysokou infekčností varianty Delta, která dokáže infikovat i očkované, i lidi, kteří už chorobu prodělali. Čili bohužel se stále ještě musíme chránit, zejména tam, kde se mísí lidi, kteří se předtím nepotkali.
Ne, jasně, jenom jsem chtěla podotknout trochu polemicky, že to, že něco funguje kdekoliv na světě, ještě neznamená, že v Česku je správně podaná návrh na tu normu nebo na to opatření. Že by to asi neměl být argument, měli bychom si to umět.
Ano, měli bychom to umět zdůvodnit. Na druhou stranu je velmi obtížné chtít několik týdnů nebo měsíců potom, co se objeví nová varianta viru, chtít jasné epidemiologické důkazy se statistickou věrohodností, že to pro určité skupiny obyvatel je nezbytné, zatímco pro jiné to nezbytné není, a stanovit výjimky, pro které lidi prostě roušky není třeba nosit. To je opravdu velmi obtížné udělat a tady se nedivím tomu ministerstvu, že s tím má problém. Pevně doufám, že se nejedná o válku ministerstva, kde si právníci budou přehrazovat nějaké argumenty a kvůli tomu začnou umírat lidi.
Profesor Jan Konvalinka je mým čtvrtečním hostem. Velká debata se tu vede o nevůli ministerstva zdravotnictví uznávat lidem protilátky získané po prodělání onemocnění COVID-19. Myslíte si, že neuznávat jakoukoliv hodnotu těch protilátek v rámci těch různých omezení je krok dobrý nebo ne?
Zase, podívejme se na to z globálního pohledu. Tady v Čechách se hodně často díváme na tu českou kotlinu, maximální moravský úval, a bere se ty spory jako, že to je spor Václava Hořejšího s Vojtěchem Tonem nebo profesora Primuly s profesorem Beranem, ale My tady máme americkou CDC, my tady máme německý Kochův ústav, my tady máme britské, izraelské zkušenosti. A pokud já vím, můžu se plést, ale aspoň do konce minulého týdne jediná země, která uznávala protilátky nebo nějakou hladinu protilátek jako legitimaci k uvolnění nějakých opatření, podobně jako je to prodělání covidu nebo vakcinace, bylo Rakousko. Žádná jiná země, pokud já vím, nic takového neudělala, a jsou k tomu dobré důvody. A ty důvody jsou docela jednoduché. My tady máme variantu delta teprve několik měsíců a my nevíme, jaká hladina protilátek chrání natolik, aby to bylo opravdu bezpečné. Abychom to zjistili, budeme potřebovat opravdu dlouhodobé studie, které budou trvat dalších mnoho měsíců.
Ale navíc u každého je to jiná hladina.
Navíc se ukazuje, bohužel my nemáme tam měření dost standardizovaná, takže různé laboratoře vám dají různé relativní hodnoty. Pan profesor Primula mluvil o relativní hodnotě 200, že to je opravdu relativní číslo, které hodně závisí na tom, jaká laboratoř to jak měří. A potom se trochu obávám, že až se teda dohodnou odborníci na nějaké té hodnotě, tak zase to, že tam protilátky klesnou, bude možná znamenat, že tam jsou stále ještě paměťové lymfocyty a že tam je buněčná imunita. Takže ti samí lidé, kteří dneska žádají o to, aby se hladina protilátek uznala jako protektivní, tak budou žádat vyšetření buněčné imunity. A to je zase ještě o řád komplikovanější a dlouhodobější. Čili jsou docela dobré důvody, proč většina světových autorit považuje prodělání covidu do 180 dní nebo 90 dní některý případ. Jako záruku nebo určitou záruku ochrany a samozřejmě dokončené očkování a proč hladinu protilátek zatím tak za to nepovažuje. Ale já jsem přesvědčen, že do několika měsíců už to bude mnohem jasnější, zatím tam nejsme. A tady ještě jedna otázka, která s tím velmi úzce souvisí. A to je, když teda prodělaný covid je aspoň nějaký 180 dní ochranou před tou infekcí anebo těžkým průběhem, jestli se mají očkovat tyto
lidé. Tak to je řada otázek posluchačů.
A tady zase, já bych nerad se pouštěl do české války expertů, ten mezinárodní konsenzus je úplně jasný. Americká CDC doporučuje vyčkat s očkováním těch 180 dní, ale to prosím neznamená za prvé, že by se lidé po skončené chorobě nesměli očkovat. Tam jde jenom o to, že to je zbytečné, že je dobře počkat, abychom ty očkovací látky nechali pro ty, kteří je potřebují víc. A za druhé, že by to mělo být nebezpečné. Nejsou žádná data, která by nám ukazovala, že po prodělané chorobě, nikoli v průběhu choroby, to ne, to je opravdu nebezpečné, ale po prodělání choroby, že by nějakým dramatickým způsobem rostly nežádoucí účinky. Já sám jsem covid prodělal, když jsem šel po té lhůtě na očkování, tak jsem měl trochu reakci, ale to se dá snadno vydržet a naopak máme velmi dobrá data, která naznačují, že očkování po prodělaném covidu vám tu imunitu posílí takovým způsobem, že ta odpověď už bude dlouhodobá a trvalá. Jedna věc, která se doporučuje a zase na to máme stále víc údajů a jsou to i údaje, které máme v naší laboratoři, na našem ústavu, že vidíme, že vlastně by měla stačit jedna dávka toho očkování. To znamená,
v případě, že jste prodělal
tak, po prodělaném covidu, tak to si můžeme představit jako tu první dávku očkování a potom, když dodáte vakcínu, tak už byste měli být chráněni velmi dobře a ta další dávka už pravděpodobně není nutná.
Není nutná, ale neuškodí. Platí tohle?
Není žádný důvod se myslet, že by měla uškodit.
Pane profesore, platí, že vakcinace je cestou k bezinfekčnosti a kolektivní imunitě. Ptám se na to speciálně proto, že to je pokládáno za jednu z nejzásadnějších otázek dneška vlastně. Takže.
Výborná otázka. Tady jsou otázky, které jsou podle mě už jasné, rozhodnuté a pak jsou otázky, které ještě pořádně nevíme. Víme, že očkování zachraňuje lidské životy a že má jenom velmi, velmi výjimečné nežádoucí účinky. Nevíme přesně, nakolik a zejména u těch nových virových variant, nakolik chrání proti přenosu toho viru. A podle toho, co vidíme u varianty delta, která opravdu způsobuje o několik řádů, to znamená tisíckrát nebo desetitisíckrát větší virovou nálož, v tom nose je prostě mnohem víc těch virových částic, tak se zdá, že očkování sice stále ještě snižuje ten přenos, snižuje pravděpodobnost, že se stanete pozitivním, že se dostanete, ten virus vám dostane, ale ne zdaleka ne tolik, jako u té varianty původní nebo u té varianty alfa. Podle izraelských dat z posledních týdnů to vypadá, že to je jenom o 40% průměrně a že navíc ta ochrana klesá. U těch, když už je to půl roku po očkování, tak už ta ochrana je třeba jenom v několik desítek procent.
Ale teď mluvíme o té ochraně proti šíření.
Výborně. A i to teda se zdvíženým prstíkem, že tato, co ta čísla znamenají? Ta čísla znamenají, že máte, máte o 40% nižší pravděpodobnost, že budete pozitivní, když budete očkován. Což samo o sobě 40% teda není málo, takže to vlastně snižujete pořád to reprodukční číslo toho viru. Za druhé, není jasné, nakolik, sice jste pozitivní, ale za prvé neonemocníte, neskončíte v nemocnici a skoro s jistotou neumřete. Za druhé, velmi pravděpodobně budete málo infekční, budete mnohem méně infekčnější, než kdybyste nebyl očkován. Čili vy budete pozitivní, ale pravděpodobně to nebudete šířit dál. Takže ten řetězec toho šíření se zpomalí.
Zajímá to pravděpodobně, totiž jestli vážně byla nebo nebyla zpochybněna podle toho, co říkáte, zjevně nebyla ta cesta vakcinace, bezinfekčnost, kolektivní imunita, a nebo jestli neplatí, je to prostě skvělá příležitost, jak sám sebe ochránit, a to okolí zdaleka tak jisté není.
Ten virus se mění a s tím, jak se změnil a jak je mnohem infekčnější teď, tak je bohužel pravděpodobné, a to je teda teď už říkám svůj osobní názor a řada kolegů s ním nemusí souhlasit, že té úplné kolektivní imunity nedosáhneme, protože ten virus se prostě bude šířit dál i mezi těmi očkovanými, sice velmi pomalu, ale přesto to má velký smysl. I to snížení té infektivity, byť o desítky procent, samozřejmě je důležitá věc. Za druhé, samozřejmě primárně se ochráníte. Za třetí, ta nižší možnost replikace toho viru znamená, že má mnohem menší příležitost vytvářet další mutace, které by mohly být mutacemi gamma a omega, které by mohly tady dělat neplechu. Čili i tak má smysl naočkovat co největší procento populace. Na to, myslím, se většina vakcinologů shodne.
Dá se říci v této situaci, kdo je prokazatelně bezinfekční?
Ne, to se říci nedá. To je opravdu, je velmi pravděpodobné, že po prodělání covidu jste několik týdnů nebo měsíců neinfekční. Je velmi pravděpodobné, že po úplném dokončeném očkování jste mnohem méně infekční, než byste byli bez toho. A je takřka jisté, že v kombinace covidu a očkování dávám mimořádnou imunitu. Ale to byste musel vyšetřit každého člověka zvlášť.
Jde mi o to, jestli třeba u dětí, když vezmeme očkování dětí a v momentu, kdy není úplná stoprocentní spojitost mezi očkováním a bezinfekčností, tak jestli vlastně má cenu hromadně vakcinovat děti, které vlastně nemají zdaleka tak těžké případně průběhy jako dospělí.
Tohle je další z těch otázek, kde se vede legitimní diskuze a kde vlastně nemáme definitivní názor. Zase bych rád tlumočil většinový názor vakcinologů a epidemiologů, že je to u dětí tam, kde ta vakcína je ověřená a schválená, což je vakcína Pfizer jediná od dětí nad 12 let, tak myslím, že většinový názor je, že je to dobré je očkovat. Ale jsou odborníci a země, které to nedoporučují, protože tam ten, jak se říká, ten risk-benefit ratio, ten podíl mezi rizikem a ziskem pro ty děti, stále podle všech čísel existuje, je mnohem méně pravděpodobné, že budete mít nežádoucí vedlejší účinky z očkování, než nežádoucí vedlejší účinky získání té choroby. Ale ten poměr už je menší.
Jasně, ale pardon, neříká Británie, která dosud neočkuje děti, že naopak, že to riziko očkování dětí převyšuje to riziko nákazy?
Ano, tam to je stanovisko britského ministerstva zdravotnictví. Přiznám se, že jsem neviděl čísla, která by to potvrzovala, a jiné odborné společnosti v České, včetně České vakcinologické společnosti, mají jiný názor, ale asi je na to trochu brzo. Jenom je třeba říci, že opravdu ten těžký průběh u dětí u covidu je mnohem méně pravděpodobný, ale 5 dětí zemřelo, pokud vím, v České republice na covid, a několik desítek dítek bylo hospitalizováno, čili zase to nulové to nebezpečí není a určité nebezpečí dlouhodobých následků i po lehkém covidu tady existuje, čili už jenom ten důvod ochránit ty děti, jak to smysl dává, plus ta ochrana komunity, byť jen částečná před šířením toho viru, pro mě osobně by to byl argument pro to očkovat i děti na 12 let, ale samozřejmě výhradně schválenou vakcínou, která je proto doporučena.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Jdeme na dotazy posluchačů. Poprosím o stručnější odpovědi, protože jich máme docela dost. Petr Pospíchal. Představuje užívání léku Warfarin Orion problém pro očkování?
Warfarin je lék proti srážlivosti krve a tady jsou dva potenciální problémy. První je, že když píchnete injekci někomu, kdo má problém se srážlivostí nebo jí má sníženou, tak může mít velký hematom. Tady lékaři a kolega Machal, kterého posluchači dobře znají, mi řekl velmi autoritativně, že ty jehličky jsou tak malý, že by to vlastně nemělo způsobit problém, čili se myslím doporučuje i těmhle pacientům očkovat. Druhý problém může mít, že když už má někdo problém se srážlivostí, tak tam potenciálně velmi teoreticky může dojít k nějaké kombinaci s těmi zejména adenovirovými vakcínami, že by mohlo se... kde jsou popsány sice velmi málo, kdy problémy s vznikem trombózy, čili tam je asi dobře se poradit se svým ošetřujícím lékařem.
Pan Pospíchal ještě dodává, dotaz ohrožuje naočkovaný ostatní členy společné domácnosti, kteří naočkovaní nejsou?
Rozhodně ne, leda tím, že by jim lezl na nervy tím, jak je bude nutit taky se očkovat, ale všechny ty řeči o tom, že očkovaný vypouští spike protein a může tím ostatní nějakým způsobem ohrozit, jsou nesmysl. Ne, neohrožuje.
Zuzana Koloušková, paní Zuzana Koloušková se domnívá, že skupina odborníků, ve které jste také, vede očkovací džihad. A žádá vás, abyste okomentoval výroky kolegů vědců, například profesor Vojtěch Ton řekl, lidé, kteří mají po prodělání choroby protilátky v krvi, se rozhodně očkovat nemusí. Naopak u těchto lidí je pak vyšší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků po očkování.
Děkuju. Já nechci rozhodně vést polemiku s kolegy, kteří tady nejsou, takže budu mluvit obecně a vlastně jsem už to řekl, dovolte to zopakovat. Mezinárodní konsenzus jednoznačně je, že po určité době po prodělání choroby je velmi dobré se naočkovat, protože vznikne dlouhodobá a mnohem solidnější imunitní odpověď. Za prvé, za druhé CDC výslovně nedoporučuje masivně očkovat, testovat protilátky. A proč? Ten hlavní důvod je, že tady děláme závod s časem. Mnohokrát jsme mluvili o tom, že potřebujeme rychle proočkovat těch 500 000 lidí na 60 let, kteří dosud očkováni nejsou. Když budeme všechny testovat na protilátky, nebo kdybychom to dokonce dělali už od ledna, tak teď jsme naočkovali ale mnohonásobně méně lidí, než se nám povedlo i tak. A umírali by lidé. Jinými slovy, tady hovoříme o epidemiologické situaci, o potřebě naočkovat v našem státě miliony a celosvětově miliardy lidí. A představa, že tohle budeme dělat tak, že všechny nejprve otestujeme na protilátky, je podle mého názoru nerealistická. Možná přijde doba a za pár měsíců tam můžeme být, že budeme mít tak málo případů a koronavirus bude tak exotickou chorobou, že se to budeme moci dovolit, ale zatím tam prostě nejsme.
Paní doktorka imunoložka Zuzana Krátká z laboratoře kliniky Genet ze Svěřenského fondu premiéra, tu mám, říká, tvrzení, abychom neopakovali chybu z loňského podzimu, je hrubě manipulativní. Patříme k nejpromořenějším zemím v Evropě a máme velmi dobře proočkovanou rizikovou populaci. Lidé, u nichž vakcinace zabrala, už se ve většině vážně neonemocní. Lidé po prodělané infekci mají ještě víc možností, jak se ochránit. Takže ano, bude tu mnoho lidí s lehkou virózou, ale těch, kteří by případně mohli skončit na JIP, už mnoho nezbývá.
No já v to doufám taky, ale já nemám tu jistotu a docela závidím kolegům, kteří tohle říkají s naprostou suverenitou. Zaprvé nemáme nejvyšší proočkovanost v Evropě, opravdu u té vyšší generace jsme pod evropským průměrem a tohle, a opakujeme to pořád do omrzení, protože to je ta nejdůležitější věc, tyhle lidi musíme proočkovat. Za druhé, bohužel my nevíme, jakou máme promořenost, pravděpodobně vysokou, soudě podle počtu obětí, bohužel, ale bohužel taky je pravda, že jsme neudělali další velký screening naší populace, kde bychom zjistili, jak na tom s tou promořeností jsme, takže my ta data nemáme. A já jinak doufám, že paní docentka má pravdu, jako a docela bych se na to vsadil, že jo, ale my na to nesmíme spoléhat.
No ale hlavně vy se neshodujete v tom, jak skvěle máme proočkovanou nejrizikovější populaci.
Tam bohužel teda to jsou naprosto jasná.
Paní doktorka Zuzana Křižanová se ptá, jestli jsou známé reinfekce u dětí, jak jsou na tom s dlouhodobou imunitou děti.
Reinfekce je poměrně vzácná věc, nicméně se vyskytuje a zejména u varianty Delta se popisuje stále víc. Přiznám se, že data o specificky o dětech nevíme a dlouhodobá imunita obecně je problém. Vždycky se mluví o několika měsících, ale je to tím, že ta několika měsíční data máme, když to dlouhodobá data samozřejmě nemáme a mít ještě nemůžeme.
Paní doktorka Křižanová také píše, že se čím dál častěji setkává s tím, že lidé, kteří si nechali odebrat protilátky po prodělávaném covidu, odchází z nemocnice s doporučením se neočkovat, protože hladina protilátek je vysoká a očkování by mohlo ublížit. Co vy na to? Vy jste o tom už hodně mluvil, ale jestliže tohle jsou doporučení přímo z nemocnice, jak píše paní doktorka?
Já se nemůžu vyjadřovat jednotlivým případům a bez pochyby existují případy lidí, jejich konkrétní zdravotní situaci by to teoreticky mohlo být nebezpečné, ale obecně platí to, co jsem říkal, přítomnost protilátek sama o sobě by neměla dramaticky zhoršovat nežádoucí účinky po očkování.
Tak, mým hostem byl profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Pane profesore, moc díky a přeju hezkou dovolenou. My se teď chvilku neuslyšíme.
Děkuji moc za pozvání a přeju krásný léto.